Ngayon ay Biyernes ng 9 na linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilin lang ay patuloy na manlilin lang at sila man ay malilin lang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Kiraman ang kaaway ko at mga mapangalipin, ngunit ang iyong kautosan ay patuloy kong susundin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang buod ng kautosan ay salig sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y parang walang katapusan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Mga taong namumuno na dahop sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko iyong aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Hinihintay ko ikaw o Diyos upang ako ay iligtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo at namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanang masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan habang lubusan kong mapasuko sa iyong ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, "Paano magiging anak ni David ang Mesiyas?" At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalainawa tayo ng Panginoon.
Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web, this is the Brinknotes Podcast Network.